O Concello de Lugo, a través da Casa da Muller e con cargo os fondos do Pacto de Estado, facemos unha proposta para reforzar a autoestima das mulleres e fomentar a sensibilización en contra da violencia de xénero. Trátase dunha proposta a nivel terapéutico, educacional, psicolóxico e de sensibilización. Empezan mañá os obradoiros de danza para as mulleres usuarias da Casa da Muller. Terá lugar dúas sesións no Maruja Mayo. Todas aquelas persoas interesadas en coñecer o desenvolvemento destos obradoiros podense poñer en contacto coa Casa da Muller a través do correo electrónico ou do número de teléfono.